Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengamini Tuhan bahwa kasih-Mu tiada bertepi. Kasih Tuhan begitu besar kepada umat-Mu ini. Itu sangat terbukti bahwa tiap kali Tuhan berkenan memperingatkan kami melalui firman-firman yang kami baca, melalui perenungan firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah ataupun di dalam persekutuan-persekutuan. Dan biarlah Tuhan saat ini di dalam ibadah kami pada siang hari ini, di saat kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, memberikan konsentrasi kepada kami, supaya apa yang kami dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami. Jauhkan dari berbagai macam pikiran yang mengganggu kami, Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh membuka hati pikiran kami dalam firman-Mu. Secara khusus kami juga ingin menyerahkan Pendeta Yuswantori yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau kiranya memberikan kekuatan yang lebih kepadanya dengan kondisi kesehatannya pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami boleh secara khusus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9. Dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Perikop ini berisi didikan-didikan bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia. Beginilah firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayat 22. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidakkan goyang, yang tidakkan goyang, yang tetap untuk selamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya, dari sekarang sampai selamanya. Tinggal tetap tongkat kerajaan orang fasik atas tanah yang diundi bagi orang-orang benar, supaya mereka tak ulurkan tangan kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikanmu ya Tuhan pada orang-orang baik dan yang tulus hatinya, tapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kau enyahkan bersama orang jahat.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Perikop ini berisi teguran Yakobus yang mempertanyakan, apakah arti memiliki iman bila tidak berdampak bagi kehidupan dengan sesama? Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana. Atau, duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzinah, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kasih Tuhan Yesus Kristus, kini dengarkanlah Injil Tuhan kita menurut Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan bersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ya, sakit tenggorokan hari ini, saudara-saudara. Mudah-mudahan suara saya masih bisa terdengar dengan baik sampai akhir khotbah ini. Kita akan bicara tentang berbela rasa pada sesama, saudara, tema kita pada pagi hari ini. Saudara, beberapa hari yang lalu kalau saudara melihat berita atau foto di internet atau di koran, mungkin saudara melihat gambar ini, saudara-saudara. Orang tersentak melihat foto ini, saudara. Ada jenazah seorang bocah berusia 3 tahun, tergeletak tidak bernyawa, tersapu ombak di pesisir pantai di Turki, sebelum kemudian ditemukan oleh polisi. 3 tahun. Siapa bocah itu? Namanya Aylan Kurdi. Dia bersama dengan kakaknya yang berbaju biru itu, juga ibunya, tewas ketika mengungsi dari Suriah menggunakan sebuah kapal kecil. Kapal itu karam dan cuma ayahnya yang hidup. Dan Aylan hanyalah satu dari puluhan ribu keluarga di Suriah yang mengungsi ke Eropa pada hari ini. Karena terjadi perang saudara di negerinya. Mereka tidak tahan hidup di bawah desingan peluru, kemudian mereka nekat pergi melintas lautan dengan kapal kecil. Mereka tahu bahwa hanya 5% dari orang yang berangkat yang mungkin akan selamat. Tapi apa boleh buat demi menyambung hidup. Tragisnya, saudara, keluarga Aylan sebetulnya sudah punya rencana untuk mengungsi ke Kanada. Mereka punya tante yang sudah lama tinggal di situ, di Vancouver. Dan beberapa bulan yang lalu si tante itu sudah mengajukan visa asylum di Departemen Imigrasi Kanada. Si tante itu sudah bersedia jadi sponsor bagi keluarga ini. Sudah menyiapkan uang untuk membelikan tiket pesawat bagi mereka semua. Sudah siap. Tapi permohonan visa itu ditolak. Kata orang memang susah dapat visa di negara-negara barat. Kalau yang mengajukan itu dari keluarga muslim, apalagi dari Timur Tengah, apalagi dari keluarga miskin, sulit. Tolak. Sebab ada prasangka, jangan-jangan kalau ditolong nanti merugikan negara. Jangan-jangan nanti jadi teroris dan sebagainya dan seterusnya. Tolak. Terpaksalah keluarga Aylan nekat pergi dengan kapal kecil ke Eropa dan tewas di lautan. Si tante itu begitu dia lihat foto itu tadi, saudara, dia menangis, dan kemudian ketika diwawancara oleh CTV, Canadian Television, dia berkata, hati saya hancur, di mana rasa kemanusiaan, kemana hilangnya rasa belas kasihan di bumi ini. Saudara, hari ini kita ingin bicara soal bela rasa, saudara. Istilah bela rasa ini dengan kata lainnya adalah belas kasihan, atau di dalam bahasa Inggris compassion. Apa sih bela rasa itu, saudara? Perasaan empati dan peduli terhadap kemalangan atau penderitaan orang lain. Orang disebut berbela rasa itu kalau dia gak bisa cuek melihat penderitaan sesamanya. Kalau dia melihat orang tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan gitu, saudara, dia akan bantu. Kalau dia melihat ada orang dipukuli di tengah jalan, dia akan berusaha membela si korban. Walaupun itu bukan saudara, bukan teman, kenal juga enggak. Tapi saya gak bisa diam. Saya harus membantu, karena apa? Karena soal bela rasa itu. Belas kasihan. Dan Tuhan Yesus, saudara, terkenal selama dia melayani di bumi ini sebagai tokoh yang sangat berbela rasa. Kita sering mendengar Alkitab mengatakan, lalu tergeraklah hati Yesus. Lalu Yesus menolong mereka. Tergeraklah hati Yesus. Gampang tergerak gitu, saudara. Bela rasa Yesus demikian besar sampai kita melihat dalam bacaan Alkitab hari ini, dia menolong berbagai macam orang yang berbeda sukunya, berbeda agamanya, dia tolong semua itu. Bela rasa Yesus membuat setiap orang yang berjumpa dengan dia menjadi yakin, kalau saya bertemu dengan Yesus, Yesus akan memberikan kepada saya lebih dari yang saya bayangkan, lebih daripada yang saya mimpikan, lebih dari yang saya doakan, lebih dari yang saya pahami. Seperti lagu kita tadi, saudara. Yesus memberi kita lebih daripada yang kita bayangkan dan doakan. Karena apa? Dia mengerti kita, dia berbela rasa pada kita. Saudara, kenapa Yesus bisa berbela rasa kepada semua orang? Bukan hanya pada sekelompok orang saja. Jawabannya karena Yesus tidak bersikap diskriminatif. Ya, lawan kata dari berbela rasa adalah sikap diskriminatif, saudara. Apa sih diskriminatif itu? Sebuah sikap yang kata Yakobus mengatakan tadi, memandang muka. Di bacaan kedua tadi ya, memandang muka. Apa artinya memandang muka, saudara? Pilih-pilih. Kita sering berprasangka buruk kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Kalau dia lain sendiri, pokoknya dia bukan kita. Itu diskriminatif, saudara. Kalau dia beda sukunya, beda rasnya, beda status sosial atau ekonominya, beda umur, beda agama, beda gender, beda orientasi seksual, itu pokoknya no. Jangan temenan sama mereka. Akhirnya kita menjadi orang yang suka membeda-bedakan orang, memilih-milih orang, memandang diri kita lebih baik, dan kalau orang itu tidak sama seperti kita, dia tidak bisa masuk di tengah-tengah kita. Kita membuat tembok-tembok di sekitar kita. Apakah orang yang diskriminatif bisa mengasihi, saudara? Apakah orang yang diskriminatif bisa peduli pada orang lain? Bisa. Tapi hanya untuk kelompoknya sendiri. Bisa mengasihi? Bisa. Tapi kalau disuruh mengasihi orang yang berbeda, itu yang gak bisa, saudara. Ada tembok. Sikap diskriminatif, saudara, melumpuhkan kemampuan kita untuk berbela rasa. Membuat kita menjadi tidak bisa tergerak. Malas menolong mereka yang lagi kesusahan kalau orang itu tidak termasuk di dalam tembok. Di dalam tembok kita. Kita jadi sulit menangis dengan orang yang menangis. Saya ingat ketika terjadi tsunami di Aceh, masih ingat, saudara? Ya, orang rame-rame pada pergi ke sana, dokter-dokter pergi untuk semua menangani, membantu para keluarga korban. Lagi rame-ramenya orang membantu gitu, tiba-tiba muncul berita minir di beberapa kalangan Kristen. Masih ingat beritanya, saudara? Ada sebuah korban yang mengatakan, tsunami itu hukuman Tuhan. Itu terjadi karena orang-orang di sana tuh anti dengan kekristenan, karena mereka fanatik begitu. Itu makanya dihukum Tuhan itu, saudara. Nah, ketika kita mulai membangun tembok berprasangka kepada orang-orang yang berbeda agama ini, maka rasa bela rasa pun lenyap. Bukannya menolong, malah dalam hati kita mengatakan, syukurin lu, hukuman Tuhan tuh. Sudah melihat ya, ketika kita bersikap diskriminatif, disitulah bela rasa menjadi raib. Kita gak bisa menangis bersama mereka yang menangis. Karena kita merasa memang sudah nasibmu begitu. Saudara, bacaan Injil hari ini, saudara, menceritakan bagaimana Yesus menolak sikap diskriminatif. Dikatakan pada suatu hari Yesus berkunjung ke kota Tirus dan Sidon. Apa yang menarik? Kota Tirus dan Sidon, saudara, ada orang kota yang penduduknya bukan orang Yahudi. Jadi kebanyakan tuh orang-orang kafir, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang tidak mengenal Tuhan. Ibaratnya Yesus datang ke Aceh gitu loh, saudara. Jadi minoritas dia di situ. Nah, orang Yunani ini dianggap kafir, bukan umat pilihan Tuhan. Nah, pada waktu dia sampai di tengah kota Tirus, tiba-tiba Yesus dicegat oleh seorang ibu. Minta tolong karena anaknya kerasukan setan. Siapa ibu ini, saudara-saudara? Kitab Markus memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang identitas ibu ini. Pertama dikatakan ibu ini berkebangsaan Yunani. Artinya apa, saudara? Jelas bukan umat Tuhan. Bangsa Yunani penyembah dewa-dewi. Yang kedua dikatakan dia adalah seorang yang berasal dari Sirofenisia. Apa itu, saudara? Bangsa Sirofenisia adalah bangsa yang dulu sangat memusuhi orang Israel dan menindas orang Israel. Jadi ini musuh bebuyutannya orang Israel, saudara. Dan yang ketiga dikatakan ibu ini anaknya itu dirasuk roh jahat. Berarti di keluarga itu mungkin, saudara, udah terbiasa dengan kuasa-kuasa model begitu itu loh. Bukan keluarga yang rohani jelas. Karena ada orang sampai anaknya kerasukan setan, ada sesuatu di dalam keluarga itu. Jelas ibu ini adalah bukan orang yang rohani. Bukan orang yang termasuk Yahudi yang layak ditolong. Menurut orang-orang Yahudi, ibu ini orang yang cemar, orang yang najis. Kelompok musuh yang tidak perlu diladeni. Dia ada di luar tembok kita. Tidak layak dikasihi dan dikasihani. Kalau Yesus betul-betul orang Yahudi asli, tulen, dia harus menolak untuk melayani ibu ini. Enggak pantas. Yesus harus bersikap diskriminatif. Lantas apa yang Yesus lakukan, saudara? Menarik. Pada waktu ibu ini minta anaknya disembuhkan, pertama-tama Yesus mengucapkan kalimat yang sangat kelihatannya sangat kasar begitu. Apa yang Yesus katakan? Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kasar ya, saudara. Di sini Yesus bicara soal prioritas. Yesus mengatakan, kalau Anda pulang ke rumah, di rumah itu misalnya bawa roti bretok, di rumah saudara menemukan ada anak saudara lagi main-main sama anjingnya. Saudara kasih roti bretoknya ke siapa dulu? Kasih anjingnya dulu begitu? Kan gak mungkin, kasih anak-anak dulu. Anak saudara udah kenyang, nanti kalau ada remah-remahnya baru si anjingnya yang akan makan. Jadi Yesus mengatakan, apa saudara, aku tuh datang pertama-tama untuk melayani orang-orang Yahudi, anak-anak Allah. Sesudah itu baru nanti yang lain. Tapi Yesus pakai istilah anjing, saudara. Kalau saudara diomongin anjing itu pasti tersinggung ya, saudara. Kasar amat, ya, sangat diskriminatif begitu. Kenapa Yesus mengucapkan kalimat yang kasar ini, saudara? Ingin menguji, ingin melihat bagaimana respon atau jawaban dari si ibu ini. Apakah si ibu ini akan tersinggung, marah-marah dan pergi? Ternyata tidak. Apa jawaban ibu ini, saudara? Sangat indah. Benar Tuhan. Ya saya memang kelompok anjing lah. Memang benar Tuhan. Tapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Dan jawaban ini, saudara, membuktikan di hadapan semua orang Yahudi pada saat itu yang membenci ibu ini. Membuktikan bahwa ibu ini sebetulnya orang baik. Dari luar memang kelihatannya dia orang seperti orang yang najis, musuh. Sukunya beda, agamanya beda, orang jahat. Tapi kalau kita lihat hatinya, isi jawabannya kita akan melihat dia seorang yang sangat rendah hati. Dia menjunjung tinggi orang Israel, dia menghormati orang Israel. Dia mengatakan memang orang Israel itu lebih tinggi, dia adalah anak-anak, saya itu cuma anjing. Rendah hati. Jadi ternyata si ibu ini hatinya baik, saudara. Hatinya murni. Dari luar memang kelihatannya dia orang yang jahat. Tapi tidak sebetulnya. Oleh karena itu atas pembuktian itulah kemudian Yesus menyembuhkan anaknya. Dan lewat kejadian ini Yesus ingin mengajarkan kita dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jangan memandang muka. Jangan melihat orang cuma dari luarnya saja. Jangan berprasangka buruk dulu. Nanti kita menjadi diskriminatif. Pokoknya kalau orang Sirofenisia pasti jelek. Belum tentu. Kalau kita kenal, kita ngobrol dengan dia, dia bisa curhat, kita akan tahu mungkin dia ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan, ternyata dia orang baik-baik, prasangka kita akan lenyap, dan kita menjadi bisa berbela rasa. Setelah ibu saya meninggal, adik saya di Australia yang paling kecil, perempuan, ingin menikah dengan seorang bule, saudara, orang bule Australia namanya Jeffrey. Dengar mau menikah gitu, om dan tante di Jakarta, di Cianjur itu tuh udah pada telepon-telepon, saudara. Komplain. Dan memberitahu pada saya, udah kasih tahu tuh adikmu jangan nikah sama orang bule. Jangan nikah sama orang bule itu semuanya free sex semua tuh. Gak setia. Nanti pasti kamu istri, dia kawin cerai lah nanti, pasti kehidupannya liar dan sebagainya. Jadi bayangan mereka tuh, wah, kalau orang bule udah pasti hidupnya liar semua begitu, kawin cerai. Tolong dikasih tahu ya, kamu kan mau ke sana, tolong kasih tahu tuh, jangan sampai nyesel loh nanti nikah sama orang bule. Saya datang ke sana, saudara, ke Australia. Ternyata Jeffrey itu beda jauh dengan apa yang dibayangkan oleh om dan tante, saudara. Dia orang yang sangat pemalu, keluarganya sangat tradisional, orangnya sopan banget. Dan sejarah keluarganya gak ada yang ganti kawin cerai itu, gak ada, saudara. Ini kadang-kadang kita tuh menilai orang, pokoknya kalau orangnya begini pasti begitu, suku ini pasti begitu, suku itu pasti begitu. Kita punya stereotip. Kemudian kita merasa, ya jangan gaul sama mereka, sebab dia orangnya seperti itu, padahal mungkin kita belum tahu siapa dia, kita hanya menilai, memandang muka dari luar. Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa berbela rasa, saudara. Pertanyaan untuk kita renungkan pagi ini, saudara. Apakah saya itu orang yang sudah suka, bisa berbela rasa dengan semua, atau kita masih suka memandang muka? Apa saya bisa mengasihi tanpa membedakan, atau saya selalu bersikap diskriminatif? Gak mau gaul sama yang lain pokoknya. Saudara, berapa tinggi level kemampuan kita untuk berbela rasa? Nah, saya ingin memberikan tiga level, saudara, ya. Kita coba periksa. Kita ada di level yang mana nih dalam soal kemampuan berbela rasa nih, saudara. Berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, saya melihat ada tiga level. Level yang pertama, orang yang sangat diskriminatif adalah orang yang berprinsip, kita bukan mereka. Itu diskriminatif banget, saudara. Pokoknya kita bukan mereka. Di level pertama ini, orang bersikap, pokoknya kalau dia beda, saya tidak akan gaul dengan mereka. Kita tidak perlu menolong mereka, sebab kita bukan mereka. Nah, dalam Yakobus 2 ayat 2-3 diberikan contoh. Ada seorang kaya, katanya berpakaian necis, pakai cincin emas, masuk ke dalam sebuah kelompok persekutuan. Rupanya di kelompok itu juga banyak orang-orang kaya. Ketika masuk, lihat orang kaya, wah, selevel nih. Dipersilakanlah dia duduk di tempat kehormatan, disambut dan diberi welcome drink mungkin. It's level, saudara. Lalu kemudian datang juga seorang miskin dengan pakaian cempang-camping ke dalam persekutuan itu. Langsung mata semua orang memandang dari kepala sampai bawah, saudara. Lalu apa katanya? Kamu berdirilah di luar sana. Atau duduk di lantai ini. Jangan duduk di bangku. Kenapa, saudara? Enggak level. Karena kamu bukan kami. Yakobus mengatakan, karena kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu. Kamu bertindak sebagai hakim yang berpikiran jahat, hakim yang tidak adil, hakim yang menilai orang hanya berdasarkan apa yang tampak di luar. Pokoknya kalau kamu gak next level, kamu miskin, kamu beda, kamu di luar. Kita bukan mereka. Saya pernah ke Kalkuta sekitar 10 tahun yang lalu di India, saudara. Satu hari Minggu itu saya ingin ikut kebaktian. Saya pilih sebuah gereja yang paling tua lah di Kalkuta, pengen tahu. Gereja bersejarah yang paling tua, ratusan tahun. Saya diantar oleh seorang teman dari STT di Kalkuta, dan dia udah wanti-wanti, jangan kaget ya, kalau kamu melihat suasana kebaktian di sana, ini khas India, jangan kaget. Saya masuk, saya kaget, saudara. Kenapa kaget? Karena di ruang kebaktian itu disekat-sekat tempat duduknya. Jadi orang duduk berdasarkan kastanya. Jadi samping kiri kanan ada sekat gitu, itu khusus buat orang-orang yang kasta tinggi, saudara. Itunya bagus, tempat duduknya bagus, keren, agak sedikit naik ke atas, ada trapnya begitu. yang di tengah-tengah sampai ke belakang itu buat kasta-kasta bawah. Tempat duduknya pokoknya seadanya begitu, saudara. Pen-petan duduknya begitu. Dan bukan cuma tempat duduknya yang berbeda. Cawan perjamuannya juga beda. Jadi tiap minggu mereka mengadakan kebaktian perjamuan kudus, cawa, minum dari satu cawan. Jadi orang maju begitu ya, minum, lalu orang berikutnya lagi maju, minum dari cawan yang sama. Nah ini dipakai beberapa cawan karena apa? Nggak mau kecampur, saudara. Jadi jangan sampai nanti cawan yang dipakai buat kasta yang rendah itu keminum sama orang yang kastanya tinggi. Nggak higienis. Dipisah, saudara. Sesudah kebaktian, lalu mereka ngobrol. Ngobrolnya sama siapa? Ya sama kelompok sendiri-sendiri itu, saudara. Ini tuh ya, kita bukan mereka. Dan saya tanya sama teman saya, mereka tuh apa nggak merasa berdosa ya begitu ya? Nggak merasa bersalah? Enggak. Kenapa? Budayanya udah begitu kok. Emang dari dulu emang kita tuh udah begitu. Itu memang sudah tradisi kita, ada kasta-kasta begitu. Pokoknya kalau bukan kasta kita, ya kita nggak bergaul sama mereka. Tapi mungkin sekarang udah enggak kali ya, saudara, udah maju. Itu 10 tahun lalu, saudara, di gereja tua. Nah, saudara, kalau kita bersikap seperti ini, kita akan sulit berbela rasa, saudara. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang level pertama ya, saudara. Mungkin kita level kedua kali, lumayan nih. Level kedua itu, kita memahami mereka. Kita gak lagi cuek sama orang yang berbeda. Kita udah berusaha memahami, mengerti persoalan mereka, kesusahan mereka. Kita ikut prihatin. Kita paham pergumulan mereka. Tapi ya, sebatas memahami. Gak mau bertindak menolong mereka. Saya simpati sama kamu, saya kasihan. Tapi mohon maaf, kita beda ya, saya gak bisa bantu kamu. Kenapa gak bisa bantu? Karena nanti kalau bantu kamu, hidup saya jadi repot. Nanti saya jadi merasa gak nyaman. Dalam Yakobus 2 ayat 15-17 diceritakan ada seorang yang melihat temannya kekurangan makanan sehari-hari. Mungkin kelihatan kurus, kering. Dia prihatin, dia kasihan. Lalu apa yang dia lakukan? NATO. No action, talk only, saudara. Cuman ngomong doang, dia cuma mengatakan, kasihan ya kamu lapar ya, makan dong yang banyak, jangan sampai sakit. Gitu doang, saudara. Tapi dia gak mau memberikan makanan yang dia punya. Memahami gak? Memahami. Kasian gak? Kasian. Nolong? Enggak. Kenapa gak bisa berbela rasa? Karena nanti kalau sampai saya nolong, saya jadi repot, saya rugi, saya jadi susah, saya tidak mau berkorban. Kalau gak mau berkorban ya gak susah, saudara, gak bisa berbela rasa dengan orang yang berbeda. Nah, kisah ada seorang anak gadis, dari seorang ibu jatuh cinta sama seorang pemuda, Joko namanya, si pemuda itu. Jatuh cinta mulai dari kuliah sampai lulus, cinta yang dulu bersemi di kampus masih jalan terus. Hubungan makin serius, lalu Joko mengatakan, ini sudah saatnya lamaran nih, udah bertahun-tahun udah siap menikah. Datang ke rumah orang tua, si ibu menolak, tidak mau memberikan restu, saudara. Jokonya pulang, gadis, anak gadisnya nangis-nangis, lalu si ibu mengatakan, bukannya apa-apa ya, dia tuh beda suku, dan dia juga berasal dari keluarga yang, ya begitulah, ya kurang mampu begitu. Dan bagaimana dia bisa menghidupi kamu nanti, kata si ibu. Anak itu sudah berusaha menjelaskan, Joko tuh orangnya baik banget, orangnya smart, mau kerja keras, memang sekarang masih kere, tapi dia tuh orang yang hard worker, dia bisa mandiri, bayar kuliah aja sendiri kok. Dia selama ini udah berusaha untuk buka usaha online kecil-kecilan, buka lapak, dan dia seiman, dan kita udah betul-betul sehati dan sangat saling mengasihi, dan kita nggak tahu lagi bagaimana kalau nggak dapat, kalau dapat orang lain nggak mungkin lah, pokoknya kita udah sangat-sangat saling mengasihi. Bagaimana jawaban si ibu itu, saudara? Ibu paham Joko itu orang yang baik. Ibu juga tidak keberatan kamu berteman baik dengan semua orang dari suku manapun, gak masalah. Ibu juga tahu persis kamu tuh cinta sama dia setengah mati. Dan gak bisa hidup tanpa dia. Ngerti, paham. Tapi soal pernikahan itu bukan cuma urusan kamu berdua. Tapi urusan dua keluarga. Dan ibu gak bisa membayangkan apa kata keluarga besar nanti. Kita bersandingan dua keluarga yang sangat berbeda. Apa kata orang-orang? Muka ibu mau taruh di mana? Apa gak bisa sih, gimana caranya cari yang sepadan gitu. Saudara, ibu ini membenci Joko enggak, saudara? Enggak benci. Toleran enggak? Toleran. Memahami. Dia tahu kalau anak-anaknya itu sudah saling mencintai, enggak mungkin bisa pindah ke lain hati. Dia tahu, saudara. Dia tahu akan sakit sekali kalau dipisahkan dua anak ini. Tahu. Tapi untuk bisa menerima Joko masuk di dalam kehidupan keluarganya, untuk no, saudara. Kenapa? Karena tidak mau berkorban. Karena tidak mau kehilangan muka. Karena mempertahankan gengsi keluarga. Tidak mau berkorban sekalipun itu demi kebahagiaan Joko dan anaknya sendiri. Itulah saudara-saudara orang yang hanya memahami mereka, tapi tidak mau menerima mereka. Memang saudara menerima orang yang berbeda jelas tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati kadang-kadang. Tapi tanpa itu, saudara, kita tidak bisa berbela rasa kepada semua orang. Yang level yang tertinggi, mudah-mudahan saya saudara ada di sini, saudara, atau berusaha ke sini adalah kita mengatakan kita itu bagian dari mereka. Nah, di Amsal 22 ayat 2 tadi saudara ada sebuah kalimat yang sangat indah. Amsal 22 ayat 2, gampang diingat ya, 22 ayat 2. Dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya apa, saudara? Dalam hidup ini orang bisa bertemu antara yang berbeda-beda, yang miskin dan kaya, yang berbeda agama, berbeda suku atau ras, mereka bertemu, mereka berbeda. Tapi apa yang melandasi pertemuan itu? Mereka semua, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya apa? Sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau sama-sama ciptaan Tuhan, berarti adalah sama-sama berharga, sederajat di hadapan Tuhan. Dan kalau kita betul-betul menghayati, saudara, bahwa setiap orang yang kita jumpai adalah ciptaan Tuhan yang sama berharganya seperti kita, kita akan mengatakan, iya, kita juga bagian dari mereka. Kita sama kok. Beberapa minggu yang lalu, saya dapat sharing menarik dari seorang penatua di kota lain. Nah, penatua ini suka sekali menjalin hubungan kerjasama antar agama, saudara. Satu hari, kota tempat mereka tinggal itu kena musibah banjir. Oh, banjir di mana-mana. Lalu sang penatua bersama pendeta, karena mereka menangani bidang kesaksian dan pelayanan, mengadakan program bantuan darurat bagi para korban banjir. Dia libatkan semua teman-teman dari komunitas lintas agama, saudara. Ya, karena di gereja itu aulanya gede, maka aula di gereja itu dipakai untuk posko pokoknya. Orang masak di situ, orang memberikan bantuan di situ, ramai sekali itu posko, didatangi siang dan malam oleh anggota-anggota yang anggota gereja dan juga orang-orang dari masjid, relawan dari masjid, dari kelenteng, semua jadi satu, pokoknya membantu orang-orang kebanjiran. Nah, para relawan itu sibuk bukan main, sudah siang malam ada yang masak, ada yang segala macam, sampai mereka tidur di gereja kadang-kadang. Ya disiapin tikar-tikar gitu, sudah tidur di aula. Nah, karena banyak teman-teman dari muslim, kan harus sholat 5 kali sehari, bukan? Repot kalau mereka harus pindah-pindah. Maka kemudian penatua itu menyiapkan tempat sholat di ruangan sekolah minggu. Lengkap dengan memasang tanda kiblat di situ. Wah, ketika para aktivis gereja melihat, saudara, itu ruang sekolah minggu dipakai buat sholat, ngamuk, saudara. Komplain, tulis surat kepada majelis jemaat, ini gereja mau dibawa kemana nih? Kok sampai orang dibiarkan sholat di sekolah minggu, ruangan sekolah minggu? Lalu bagaimana sang penatua dan pendeta menjawab komplain ini, saudara? Menarik sekali penjelasan yang saya terima, dan saya kira mereka sangat bijak. Mereka mengumpulkan orang-orang yang protes itu, kemudian mengatakan, saudara, kalau kita lagi beribadah di ruang kebaktian, kami tidak akan mengizinkan orang berbeda agama berkhotbah di mimbar ini. Jangankan berbeda agama, orang dari gereja lain pun yang tidak seajaran, tidak akan kami izinkan untuk berkhotbah di sini. Sebab kita sadar ketika kita kebaktian, kita berbeda dengan mereka. Iman kita beda, ajaran kita beda, cara ibadah kita berbeda. Tetapi begitu kita selesai beribadah, kita bertemu dengan masyarakat, dengan orang-orang di luar gereja ini, di dunia ini, dari berbagai agama, kita sama seperti mereka. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama belajar saling mengasihi, kita sama-sama dipanggil menolong orang yang susah dan menderita. Dan itu sebabnya kita undang mereka ke sini dan kita memberikan mereka fasilitas yang mereka butuhkan. Kenapa kita tidak fokus pada tujuan bersama menolong orang yang kebanjiran itu? Itu tujuan bersama. Kenapa lebih mempersoalkan soal-soal kecil, perbedaan kecil, soal mereka memakai ruang sekolah minggu hanya beberapa hari saja, beberapa menit saja untuk mereka menjalankan kewajiban agamanya? Benar, kita adalah terang dan garam dunia. Tapi bagaimana garam bisa ditabur kalau dia tidak mau membaur? Benar, kita adalah terang dunia. Tapi bagaimana bisa menjadi terang kalau kita hanya hidup untuk dipajang? Kita memang berbeda, saudara. Kita berbeda. Tetapi kita harus juga hidup bersama-sama semua orang di dunia ini dan berbela rasa kepada mereka. Sebab kita bagian dari mereka. Kita bagian dari mereka. Amin.